Sartu da lapurra. Egunon, Infozazpi irratiko entzuleok, hemen gara berriro ere Kale Gorrian, sartu da lapurra gaurkoan ere Harribitxia eskutan dakargu, eta gaur pozpozik sartu gara, izan ere Harribitxi kutxun badakagu esku artean. Banksy, artista famatuaren Exit Through the Gift Shop, edo euskeraz esan da, irteera opari dendatik. Gogoan arrezazue izenburu hori, irteera opari dendatik. Izan ere badaukagu dagoeneko euskaraz azpititulatuta film hori ikusteko aukera. Aurretik ere azpitituluak.com webgunean jarria zuen Isa Amar erabiltzaileak, bere aldetik bera ere kaleko artista dugu, eta joan den astetik aurrera, badugu argia.comen dokumentala osorik euskaraz ikusteko aukera. Izan bezala, azpitituluatuta. Filma ikusi duenak badaki, dokumental gisa aurkezten digute filma, baina ikusi ondoren susmoa piztu zaio bati baino gehiagori. Hau dokumentala dugu, ala dokumental faltsua. Banksyrekin azaltzen den tipo hori, tipo bitxi hori, Thierry Guetta hori, benetako alda, ala asmatutako pertsonaia bat. Kontua kontu, astindu ditzagun esprayak, eta entzun dezagun. Exit through the gift shop. Richard Holly, tonight the streets are ours. Those people, they got nothing in their souls, and they make our TVs blind us from our vision and our goals. Doinu hauekin hasten da Banksyren dokumentala, 2010ean estreinatu zuten, eta badakizue Donostiako zinemaldian eman zutela dokumental hau, eta estreinaldi horren arira, margoketa bitxi bat azaldu zela Donostiako Urgul mendiko sarreran. Askok berehala Banksyrena zela esan zuten, eta udaleko langileak eta arduradunak zalantza horrek akuliatuta edo, prentsaurrekoa eman zuten. Batek baino gehiagok gogoan izango duzue, nola Denis Itxasok esan zuen aztertzen ari zirela eta seguraski Banksirena zela ziurtatu ezkero mantendu egingo zutela margoketa hori ba, kalidadeak ala eskatzen zuelako. Kontua da Margok eta famatu ura ezabatu egintzuela norbaitek handi gutxira, beltzez pintatu zuen gainetik. Hortan gelditu zen, Banksy, ustezko Banksyaren historia, baina handik bi urtera, gutxi gora bera, Donostiako Gros auzoko Kortxoenea gaztetxean, karrika jaialdia ospatu zuten, kaleko artea ospatzeko jaialdia alegia. Eta hor, ideia beltzen brigadak, IBB, iniziala dituenak, aldarrikatu egin zuen, ekintza hura. Hots, Donostiako gazte batzuek egin zuten, ustez, Banksyrena zen pinta daura. As we keep the game tight, respect the work ethic, blow the Cronkite, proper etiquette, keeping it technologically advanced for everybody, exactly, move on, what y'all need, check it out y'all, so the ad, what you gotta say, no. Periodically I flow a rap odyssey, that slaps you in the face and then accepts your apology, P-H-I-L, the agony. Hau esak ditugu The Creators taldea, Cronkite abestia. Hau ere, Exit Through the Gift Shop dokumentalaren soinu bandan entzun dezakegu. Seen him on Crescent Heights just last week. Brand new sneaks, spitting game at the freaks. Technique, turntable, spin. I get my second win to do it all over again. For me and my friends, spinning alcohol consumption. Don't get the wrong assumption. I ain't fucked up, I'm always up to something. Even when I'm throwing up, I get up and roll to Tri-City. Just another trait of my liquid committee. Esan bezala, eztabaida politia piztu zen Donostian eta inguruetan, kaleko artearen inguruan. Izan ere, zer da artea eta zerrez, zerk merezi du mantentzea eta zerk ez. Oso ekintza interesgarria izan zen ideia beltzen brigadak egin zuena. Eta hasieran entzun dugun kantuak zioen moduan, izan zen modu bat aldarrikatzeko horixe, kaleak gureak direla. Three strikes, keep the game tight, blow the car kite, get up a rewrite and recite. The key to the light is simply keeping the game tight. Every day and every night, the dark of the light, remarkable mics, three strikes. I used to roll wild, acting wild, smoking black and miles. Now I roll with a pack of files, snapping crocodiles. Baina goazen arira, Banksyren Exit to the Gift Shop dokumentala, Banksy berarekin hasten da, aurpegia estalita andarama eta ahotsa distortsionatuta. Eta Aranon, esaten digun, dokumentalak berez berari buruz izateko asmoa zuela. Baina dokumentala egiteko prozesuan konturatu zen Banksy, ala dio behintzat, Thierry Guetta pertsonaia bera zela benetan interesgarria. Banksy bera baino interesgarriagoa zela tipo hau. The first time you hear it, talk a big game, play a bigger one. Even your own homeboys be like that nigga one. The undisputed champion, top-notch contender, mind bender. You caught up in the earthquake epicenter. I spend $100 on Nikes, why they give another million to Mike? Something just ain't right. Feel the agony, fucking everything's for free. Eta nor de Montre morroi hori, Thierry Guetta delakoa. Bada morroi frantses bada, frantzian jaioa. Eta aspalditik Los Angelesen bizi dena, Kalifornian estatu batuetan. Bere ogibidea zen bigarren eskuko arropa erosi, txukundu eta saltzea. Eta halako batean hasi zen bideokamaraz bere bizitza iaia osoa grabatzen. Komunen zegoela, semialabekin, erosketak egitera zijoala, edozi momentutan zeraman kamara gainean, eta beti zeukan martxan. Dokumentalak esaten digunez, 1989 urtean, Frantzian zegoen, familiko enkontru batean, eta beti bezala kamara eskutan, Thierryk senide hoien etxeko eskailera jetxi zituen, eta haranon topatu zuen bere lehengusu txiki bat edo senide bat zerbait arraroa egiten ari zela garajean. Pintura arraro batzu zituen, molde batzuk edo, eta haranon deskubritu zuen bere senide hori zela Space Invader, street artista famatua. Sartu da lapurra. Space Invaders, badakizue, bideo joku famatua izan zela bere garaian, eta ondoren, ba, beste, bueno, izen hori hartuta, beste eremu batera eraman du izena artista frantziarrak. Bartzelonan, bueno, egia esan Europako edozein iritan, baita estatu batuetan ere, topatu ditzakegu oraindik ere Space Invader artistaren arrastoak. Dokumentalean ikusten dugunez, Thierry Gettak Space Invaderrekin batera, egin zituen hainbat balentria, alegia Space Invaderrek bere lan egiten zuen bitartean, Thierry Gettak grabatu egiten zuen. Eta aitzakia horrekin ezagutu zituen beste hainbat artista ere. Frantzian esate baterako Monsieur André eta Zeus artista famatuak ezagutu zituen kalean eta filmatu zituen noski. Eta bidean ezagututako artisten artean oso garrantzitsua izan zen Shepard Fairey izeneko artista. Behar bada izen horrek ez dizue gauza handirik esango, baina obei esaten badizuet, segurazki bai. Badakizue 1989 aldean, hasi zen Shepard Fairey, Andre the Giant lucha libreko borrokalari baten aurpegia, obei izeneko mezuarekin lotzen, eta mundu osoan errepikatu zuen lelo hori behin eta berriro. Gaur egun Shepard Fairey munduko kaleko artista famatuenetariko bat da, eta ezagutuko duzue behar bada izen horrekin atera duen arropa marka. Tira, kontua da bitartean Thierry Gettak beste hainbat artista ere ezagutzen dituela, Caesar, Neckface, Sweet Tooth and the Cyclops, Ron English, Dot Masters, Swim, Borf, pila bat. Eta lako baten berak esan zion bere buruari. Eta zergatik nik ez dut egingo nire lagunek egiten dutena? Zergatik ez naiz ni bihurtuko artista? Halaxe bihurtu zen Mr. Brainwash eta heldu zen Los Angelesen mundu mailako erakusketa bat zabaltzera, bat ere ibilbiderik izan gabe aurretik. Dokumental honek mezu asko ditu. Behar bada, hoietako bat izan daiteke, zein utxala den artearen mundua, edo zein merkantilizetuta dagoen. Izenburua ez da utxala. Exit to the gift shop, irteera, opari dendatik. Hala da munduko museo gehienetan. Ondo ibili, baina batez ere, ibili!